ndërsa Krishtlindja po afron këtë të shtunë Karitas Diocezan Sapa zhvilloi takimin tradicional të Krishtlindjes me personat me aftësi ndryshe. Të bashkuar në katedralen Nën Tereza në Valdejës, premtimi i kësaj dite filloi me meshën shenjtë kryesuar nga Imzot Luqian Augustini në bashkëmtim me meshtarë të tjerë. Gjatë fjalës së rastit, i prizhi u ndal në rëndësinë e festës së madhe të Krishtlindjes dhe të vitit jubilar të Mëshirës. Kohë kjo e veçantë e hirit të Zotit për dobinë shpirtërore të gjithë secilit dhe për të mirën e gjithë mbashme të njerëzimit. Nga ana e peshit nuk munguan edhurimet e ngrohta apo zemërta për këto persona, të cilët edhe pse në vuajtje të ndryshme fizike, din ta vlerësojnë jetën duke vënë në qendër vetëm Zotin ton Jezu Krishtin. Në këtë meshëjtë të gjithë të pranishmit ofruan lutjet dhe njetet e tyre të zemrës në altar, duke i kërkuar Zotit shëndet, paqe e harmoninë në familje dhe me njëri tjetrin. E veçanta kësaj dite ishte shfaqja e dramës së Krishtlindjes, luajtur nga personat me aftësi ndryshe, antar të qendrës këshillimore pranë Karitasit Sapa. Mendimin e vullnetarëve dhe të stafit të Karitasit, prej ditësh kishin filluar përgatitjet dhe provat, në mënyrë që kjo dramë të bëhej sa më mbreslënëse. Me shfaqjen e tyre dinitoze para besimtarve, personat me aftësi ndryshe sollën atmosferën e ngrohtë të lindjes së Jezusit në Betlehem. Secili aktor personifikoi nga një personazh i historisë së lindjes së Jezusit. Kjo dramë u përcoll me duart okitje dhe emocione, e madje dha një mesazh sensibilizimi se personat e tillë mund të jenë si gjithë të tjerët. Pavarësisht mangësive të tyre, dëshira për të qenë edhe për të paraqitur si gjithë të tjerët është aq e madhe, saqë ata vetë kontribuojnë me modesti në ndryshimin e mentalitetit dhe mendësive të një shoqërie të tërë. Dita u mbyll me drekën e Krishtlindjes me të gjithë personat me aftësi ndryshe dhe shoqëruesit e tyre, si dhe shpërndarjen e dhuratave për gjithë secilin ofruar nga Karitas Diocezan Sapa.